Miskien moet ons net eers begin weer vir onsself te vra, wat is nou die uitgangspunt? As ek nou hier sê die uitgangspunt, dan moet u ook onthou, dis eintlik uitgangspunt vir ons hele besinning oor die skrif, oor God, oor ons verhouding met die Here ensovoorts. Hierdie uitgangspunt geld eintlik altyd. En ek dink dis geweldig belangrik dat 'n mens dit net 'n slag sê vir mekaar. Ook wanneer jy die Bybel lees en wanneer jy vir jouself ook vra hoe steek die goed in mekaar in, is die uitgangspunt altyd om te onthou God is koning. Dit gaan in ons verhouding met God, dit gaan in die Bybel, en ek het dit al baie keer gesê, maar hier is dit nou weer baie ter sprake, dit gaan om God wat koning is, en God wat sy koninkryk op aarde, en dan sy koningskap op aarde, wil vestig en wil sigbaar maak. Dit gaan nie om ons nie, dit gaan nie om die mens nie, dit gaan om God, en ook in hierdie saak, is dit van uiterste belang om te onthou, dit gaan om God, en nie om my, en ons as mense nie. Daar is 'n hele klomp gedeeltes wat dit bevestig, denk maar in Psalm 93 vers 1, die Here is koning, hy beklee hom met majesteit, Psalm 96 vers 13, hy sal oor die wêreld heers met regverdigheid, oor die volke met billikheid, en let baie fyn op in hierdie vers, hoe dat hier klem geplaas moet word op, hy heers met regverdigheid, en regverdigheid beteken, soos wat dit behoort te wees, volgens die reg, en met billikheid, beteken ook, hy is dus nie onredelik, in sy hantering van mense nie, en dit moet u onthou vir die gesprek vorentoe, Psalm 97, verse 9, U Here is die allerhoogste oor die hele aarde, hoog verhewe bo alle gode. Psalm 99 vers 1, die Here regeer, die volke erken bewend sy gesag. God is ewig, gaan daarmee saam. Hy is nie gebonde aan tyd nie. Nou daaroor sou mens nou lank kon gesels, om daarmee maar net te sê, dat die Here het nie 'n begin en 'n einde nie, God heers, hy is die koning, wat van ewigheid af tot in ewigheid die koning sal wees, en wat heerskappy voer, wat is die eerste en die laaste sê het in alles. Psalm 90 vers 2 sê dit mooi, voordat die berge gebore is, voordat u die wêreld voortgebring het, ja, van ewigheid, tot ewigheid is u God. En dis waaroor dit gaan in die skrif. Genesis 1 vers 12 is altyd vir my, vers 12 nie, vers 3, is altyd vir my 'n verskriklike mooi opmerking, wanneer God vir Abraham die eerste keer ontmoet, en dan vir hom kom sê, ek sal jou seën, en jy moet vir my tot seën wees, kom dieselfde ding na vore, en dwars deur die Bybel, is dit waaroor dit gaan in die skrif. En vriende, jy moet dit altyd onthou, dit gaan om God se koninkryk, dit gaan daarom dat God met mense op 'n manier op weg is, nie ter wille van die mense nie, maar ter wille van hom, ter wille daarvan dat die mens instrument word in sy hand, om sy koninkryk te vestig, om sy heerskappy bekend te maak. In die Ou Testament misluk die volk grootliks, want telkens dien hulle ander gode, telkens is hulle ongehoorsaam, dan stuur God weer 'n redder, en dan gaan dit weer beter, uiteindelik eindig dit in ballingskap, in Babylonie, onder die Assyriërs, jy ken die hele verhaal, en uiteindelik verloor die volk hulle land, en nog nooit het hulle dit weer teruggekry, doodgewoon, omdat hulle net nie kon verstaan, dat hulle God alleen moet dien, en terwille van hom moet leef, en hom moet eer nie. Dis waaroor dit gaan. Dit gaan nie in die skrif om ons as mense nie. Ons word maar net instrumente in diens van God, sodat God verheerlik kan word. En dis 'n geweldige belangrike uitgangspunt om altyd te onthou in alle nadenke oor God en hoe hy met ons as mense optree en hoe dat hy met ons handel. Wat die uitverkiesing self aan betref, het ek gedink om die Dordtse leerreël se eerste hoofstuk te gebruik as vertrekpunt. Dis baie interessant dat in die Nederlandse geloofsbelydenis, een van die drie formuliere van eenigheid, jy ken ons nou al die uitdrukking, ons het in ons gereformeerde teologie in die kerk, dan drie groot leerstellige geskrifte, kom ons sê so, die Dordtse leerreëls, daar is vyf hoofstukke wat oor vyf themas handel, en dan die Nederlandse geloofsbelydenis en die Heidelbergse katechismus. Baie van ons het nog gekatekiseer onder die Heidelbergse katechismus. En dit was ook die bedoeling geweest van Calvin destijds, want die Heidelbergse katechismus wat in die reformatietyd ontstaan het, moes 'n leemte vul, want die Rooms-Katolieke Kerk het sy lidmate onkundig gehou. Hulle mag nie Bybel gelees het self nie, en daarom toe die reformatie kom en die houding teenoor die kerk verander het en die reformatore besef het, maar die gemeente is selfstandig kinders van die Here, liggaam van Christus, hulle met die skrif hanteer. Toe het hulle 'n geweldige arm klomp gelowiges gehad en as jy Heidelbergse katekismus saamgestel, vir elke Sondag is daar 'n klompie vrae wat gevra word, wat gebruik is om Sondagmiddag en Sondagaande die gemeente te katekiseer. Ach, sommer so interessantheidshalwe onderbreek ek myself, dis onder andere waar ons aandienste vandaan gekom het, nie waar nie. Die reformatore het 'n oggenddienst gehad en dan in die middag, later in die aande, het hulle volwasse katechese gehad en vir die gelowiges met die Heidelbergse katechismus toegerus. En later het die katechese skole, die sonnaarskole ontwikkel en het ons die katechese deel vervang met 'n aandienst. Nou gelukkig het ons nou weer tot bekering gekom en het, is ons nou weer waar die reformatore bedoel dit moet wees, nee, een oggenddienst en dan een bybelskool of dan nou een toerustingsgeleentheid later in die dag om gelowiges te hervorm. En snaaks in die Nederlandse geloofsbelydenis en die Heidelbergse katechismus waar daar baie min gesê oor die uitverkiesing, net so eindelijk sydelings verwys daarna, maar die Dordtse leerreëls het uitvoeriger uiteensetting daarvan, en kom ons gebruik dit as raamwerk, om vanaand dan die oor te gesels. Die eerste stelling wat daar gemaak word, is, alle mense het in Adam gesondig, en hulle skuldig gemaak aan die vloek en die ewige dood. Daarmee word aangesluit by Genesis 3, en as ek kan onthou, ons het al daaroor gepraat, Genesis 3 is nie een geskiedkundige werklikheid nie, dis nie historiese stof nie, dis een story wat vertel word, een beeld wat gebruik was deur die volk van Israel, terwyl hulle in ballingskap was, daar in Babylonie, om hulle eie uitdrukking van hulle geloof in wie God is, ook aan die heidene bekend te stel. En daarin het hulle gesê, onder andere dan, wat het van die mens geword, wat deur God geskep is, en word die verhaal vertel, van Adam en Eva en die slang. So jy moet regtig ontspan, daar was nie regtig so 'n gebeurtenis nie, die arme vrou het nie regtig die eerste keer sonde gedoen nie, dis maar net 'n verhaal om iets deur te gee van, dat die mens sonder sonde volmaak soos God geskep is. Genesis 1:26 sê dit mooi, toe het God besluit om mense te maak, na sy beeld te maak, en daar staan een belangrike opmerking wat ons nie genoeg kan beklemtoon nie, en toe het hy man en vrou gemaak, man en vrou na sy beeld, man is nie beter as die vrou of andersom nie, maar in Genesis 3 word hierdie verhaaltjie dan vertel, om 'n belydenis te doen van, maar wat het dan nou verkeerd geloop, hoe is dit dan nou dat die mens so sondig is, en probeer hulle daardoor sê, die mens was voor 'n keuse gestel, of hulle God gaan dien, en of hulle self wil dien, of God die belangrikste is, en of hulle eie selfsugtige begeertes na mag en na heerskappy die belangrikste gaan wees. En dan nou deur die verhaal van die sondeval word gesê, die mens het gekies om homself belangriker te ag as God. En so het die sonde in die wêreld gekom, en die geneigtheid tot sonde. Want jy moet ook onthou dat om na die beeld van God geskep te wees, beteken dat ek ook die vermoë het om te kan kies tussen reg en verkeerd. Want God kan kies tussen reg en verkeerd. Jesus demonstreer het vir ons prachtig toe hy mens geword het. Hoe dat hy as mens, terwyl hy ook God is, moes kies gedurig of hy reg gaan doen of verkeerd gaan doen. Die verhaal wat vertel van die duivel wat op in die woestyn probeer verlei is een mooi voorbeeld, nee. Waar die duivel ook die Bybel ken, dis interessant, en vir hom dan sê, spring hier af, die Bybel sê ons, hy sal sy engele stuur om jou te beskerm, en dan sê Jesus, nee, maar daar is een belangriker ander gedeelte in die Bybel, jy mag nie God versoek nie, dis een voorbeeld. So moes hy telkens tussen reg en verkeerd kies, en kies hy telkens reg, want hy was ook God, terwyl hy mens was. Ons as mense, toe ons moes kies, het gekies om onsself te dien, in plaas van om God eerste te stel. En so die mens om in sonde gedompel. Paar skrifgedeeltes, as jy wil neerskryf, daar is heel wat. Prediker 7 vers 20, daar is geen mens op aarde regverdig nie, niemand wat net goed doen en nie sondig nie. Romeine 3 is een baie bekende gedeelte, vers 10 en 11 en 19 en 23, daar is nie een wat regverdig is nie, selfs nie een nie, daar is nie een wat verstandig is nie, daar is nie een wat na die wil van God vra nie. Almal het afgedwaal, almal het ontaard, daar is nie een wat goed doen nie, selfs nie een nie. Niemand sal hom dus kan verweer nie, en die hele wêreld is strafwaardig voor God. Dis 'n belangrike opmerking, die hele wêreld behoort gestraf te word. Almal het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie. Romeine 6:23 sluit daarby aan, die loon wat die sonde gee, is die dood, en daarmee word bedoel die ewige dood. So dis die eerste opmerking wat die Dorselerius maak, wat geweldig belangrik is, is die vraag, hoe is dit dan nou, dat mense verkeerd lewe, dat mense sonde doen, en word daar baie duidelik vir ons uitgespel, dis die mense eie skuld. Dis nie asof God mense gemaak het met sonde nie. Ja, God het die mens na sy beeld geskep, met ander woorde, met die vermoë om te kan kies. En toe die mens daai keuse moes uitoefen, toe het die mens gekies om homself hoër te ag, belangriker te ag as God. En van daar af het die geneigtheid tot sonde, die gedurende keuse om verkeerd of die vermoë om verkeerd te kies, dwars deur die wêreld tot vandag toe nog het dit aangehou en is ons dus doenwaardig. Die tweede opmerking wat die Dorselerius maak is, redding is God se eie keuse. Omdat die mens God verwerp het, het God is geen verpligting om nou iemand te red nie. Aan te sluit by die teksgedeeltes wat ons net gelees het, almal is doemwaardig en behoort is verwerp te word. As God nou sy rug op die mens draai en sê ek wil nik met jou te doen hê nie, dan is dit nie God se skuld nie, dan is dit nie God wat lelik is met die mens nie, die mens het dan nou gekies. So as God dan nou graag mense wil red, want hy wil graag sy koninkryk op die aarde vestig, sy koningskap bekendstel, en hy wil mense gebruik as sy instrumente, kan hy self kies. Niemand kan sê, ja, maar ek behoort, of jy behoort, of enig iemand anders doen. Dis sy eie vrye keuse. Skrifgedeeltes wat hierdie gedagte ondersteun, Romeine 9 praat daarvan in vers 13, daar staan ook geskrywe, vir Jakob het ek lief gehad, maar vir Esau het ek gehad. Dis nou sterk woorde om net te sê, hoe dat God Jakob gekies het, en Esau was nie gekies gewees nie. Die besluit van God is gegrond op uitverkiesing. Dit hang dus nie af van wat een mens doen nie, maar van hom wat roep. Wat moet ons hieruit aflei, dat God onregverdig is? Beslis nie. Vir Moses het hy gesê, ek sal barmhartig wees oor wie ek barmhartig wil wees, en ek sal my ontferm oor wie ek my wil ontferm. Dit hang dus nie af van 'n mens se wil of strewe nie, maar van God wat barmhartig is. volg u die redenasie so ver. Die mens kies om sonde te doen. God is nie verplig om met die mens enige iets goeds te doen nie. Hy kan self besluit en kies. Uit sy eie barmhartigheid en sy eie genade uit, is dit sy vrye wil. Daarom kan ons ook sê, die volgende stelling, die mens het geen seggenskap daarin. Ek kan dus nie na God toe gaan en sê, ja, maar ek moet uitgekies word, of ek behoort uitgekies te word. Ek het nie seggenskap daarin. Ek kan ook nie God se arm probeer draai, deur te sê, ja, maar kyk net 'n bietjie, kyk na my bydraes. Of kyk 'n bietjie na al my diens wat ek doen. Ek is daarom op die kerkraad, of ek is daarom dit of dat, of wat ook al. Die mens het nie seggenskap nie, en kan God nie beïndruk met wat hy doen nie. Romeine 9 vers 20, mens, wie is jy per slot verrekening, dat jy met God wil redeneer? Hoe kan die maaksel vir sy maker sê, waarom het jy my so gemaak? Het die pottebakker nie die reg om uit dieselfde klomp klei iets besonders en iets alledaags te maak nie? Is God se vrye wil sê, soos die pottebakker se keuse is wat hy met die klei wil doen. En as sommige klei dan afval en nie gebruik word nie, of vir iets minders gebruik word, dan is die pottebakker se keuse en nie die klei nie. Goed, so kom ons kry die redenasie se volgorde mooi. Die mens is verantwoordelik vir sonde en vir sy eie verdoeming. God kan self kies wat met daai mens nou verder gebeur. Die mens het nie daaroor gesê nie. Hy moet aanvaar wat God kies uit sy barmhartigheid of nie. Die volgende stelling is geweldig belangrik. Wat doen God nou in hierdie situasie? God openbaar sy liefde aan die mens en daarvan word baie gemaak. Dink maar aan Johannes 3:16 wat ons allemaal goed ken en vanavond nou al gesê het. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Onthou, God skuld die wêreld niks, skuld die mense niks. Maar wat sê God nou vir hierdie mense, wat God verwerp het? Ek het julle lief, ek het so lief, dat ek gewillig is om die prys te betaal, om julle weer met my versoen te kry. En daai prys is my eie seun, wat ek na die wêreld te stuur, en aan 'n kruis, 'n vloekhout te laat vastbyker, sodat hy die straf kan dra van julle sonde. Jy moet mooi dink, voordat ou sê, God is onregverdig. Kyk net wat doen hy, omdat hy liefde aan ons wil demonstreer. 1 Johannes 4 vers 9 sê dit mooi, hierin is liefde, is God se liefde vir ons geopenbaar. Sy enigste seun het hy na die wêreld toe gestuur, sodat ons deur hom die lewe kan hê. Romeine 8 is 'n pragtige vers, vers 32. Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om ons almal te red. Ek het al vir u gesê, net in die vorige vers, vers 31, sê die Here hierdie verskriklike mooi ding. Hy sê, wat is nou ons gevolgtrekking as ons oor al die goed nadink? Hy sê, God is vir ons. God is vir ons. En vriende, dit moet ons die hele tyd onthou, ten spyte daarvan dat ons verantwoordelik is vir die sondeval, en dat ons skuld is. God is vir ons, hy staan aan ons kant. Hoe weet ons dit? Sê vers 32 dan, hy stuur aan sy seun, om vir jou te sterf, en vir jou die versoening moontlik te maak. Hoe kan jy dan nog sê, nee, maar God het my nie lief nie? Sy liefde bestaan nie daarin, dat hy al jou gebede en al jou begeertes vervul, soos wat jy dit wil hê nie, maar het bestaan daarin, dat hy die duurste prys wat moontlik is betaal, om jou as mens met hom versoen te kry, en die konsekwensies van die sonde, die straf in die hel, uit te wis, sodat ek weer met hom in die eenheid saam in die koninkryk kan wees. God openbaar sy liefde, dis wat hy doen. Die volgende stelling, God stuur uit louter goedheid verkondigers van hierdie vreugdevolle boodskap na wie hy wil en wanneer hy wil. Dit is dus nie so dat die Here net vir die mense wat hy dan uitkies vertel van hierdie oplossing en van sy liefde, maar vir die wêreld. Ek het dit ook al gesê, jy kan dit onthou, dat die woord wat ons met wêreld vertaal in Johannes 3 vers 16, die woord Griekse woord kosmos is. En die Griekse woord beteken eintlik die mense van die wêreld wat God nie aanvaar nie en wat God verwerp, die ganse mensdom, nie net die mense wat alreeds tot geloof gekom het nie. Hy het hier die onbekeerde godlonaars lief en hy stuur mense om aan almal, aan die hele wêreld hierdie evangelie boodskap van sy liefde te verkondig, predikers en gelowiges, mense wat moet getuig om hierdie boodskap bekend te maak. Hy wil hê dat die hele wêreld, dat almal moet weet. En daarom moet ons besef in wat 'n wonderlike tyd ons leef en dit sal waarskynlik nog vorentoe meer verbeter met al ons elektroniese hulpmiddels en ons kommunikasie, media en middele, kan jy net dink waar word die boodskap nie al verkondig in die wêreld nie, wat vroeër jare nou nie kon gebeur het nie. Nou het ons al radio programme, Transwêreld Radio, dink ek nou maar net aan as een voorbeeld. Ek sien op die televisie, daar's hoeveel kanale op die TV wat Christelike programme uitsaai, preke uitsaai, dienste, verkondiging. Nie waar nie, van die evangelie. Want die wêreld moet God se liefde leer ken. God wil hê dat die hele wêreld moet weet hy het hulle lief. Dis asof God vir hierdie mensdom sê, ek gee vir jou om, ek het vir jou my seun aan 'n kruis laat sterwe, jy moet weet daarvan en jy moet dit aanvaar, ek gee dit vir jou. Romeine 10 is een mooi voorbeeld daarvan, vers 14 en 15. Hoe kan 'n mens hom aanroep as jy nie in hom glo nie? En hoe kan jy in hom glo as jy nie van hom gehoor het nie? En hoe kan jy van hom hoor sonder iemand wat preek? En hoe kan iemand preek as hy nie gestuur is nie? Daar staan ook geskrywe, hoe wonderlik klink die voetstappe van die wat die goeie boodskap bring. En vriende, ek en jy is deel van daai getuies. Ons moet die draers wees van hierdie liefde, deur ons styl van lewe, ons het vanoggend daaroor gepraat, deur ons liefde wat ons uitleef, deur ons vriendelikheid, deur ons verhouding met mekaar in die gemeente wat na buite iets uitstraal van God se liefde. Dis alles maniere hoe die liefde van God verkondig word, sodat die wêreld daar buite dit kan hoor. Hierby sluit die Nederlandse geloofsbelijdenis aan. In artikel 16, ons glo dat God die hele geslag van Adam deur die sonde van die eerste mens in die verderf en ondergang gestort het. Hom betoon het soos hy is, namelijk barmhartig en regverdig. God is barmhartig, aangesien hy die wat hy uitverkies het uit hierdie verderf trek en verlos. God het hulle uit louter goedheid en sonder om hulle werke in die minste in aanmerking te neem, in sy ewige en onveranderlike raad uitverkies in Jesus Christus, ons Here. God is regverdig deurdat hy die ander in hulle val en verderf laat bly, waarin hulle self gewerp het. En ek en jy moet sorg dat die mense hoor van Jesus en wat hy vir ons kom doen het om God se liefde te demonstreer. Om aan te sluit nou by hierdie artikel 16, sien u nou dat hier gesê word, God trek dan nou sommige mense om in hom te glo. En as hy ander mense laat bly in wat hulle is, verlore mense, dan is God regverdig. Dan is hy barmhartig. Hy het 'n keuse om dit te doen, soos dat hy dit wil doen. Daarom, alle mense moet die evangelie hoor. Dis dis nie 'n kwestie van dat in die uitverkiesing gesê word, dat mense wat nie uitverkies is nie, hoef nie te hoor nie. Die evangelie, die liefde van God moet wyd en suid aan almal verkondig word. Want ek en jy weet nie wie gaan dit aanvaar en wie gaan dit nie aanvaar nie. Wat ons aan betref, en dit wil die Here vir ons sê, vir sy kerk sê, en dis sy houding teenoor die wêreld, dit is vir almal moontlik om tot bekering te kan kom. Dis vir almal moontlik, want hierdie liefde van God is vir almal bedoel. Hulle kan dit aanvaar of hulle kan dit verwerp. En ek en jy is deel van hierdie verkondiging. vir sy disipels sê Jesus in Matteus 28:19, gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disipels. Lukas 24 sluit daarby aan. Vers 46, so staan daar geskrywe, die Christus moet ly en op die derde dag uit die dood opstaan en in sy naam moet bekering en vergeving van sondes aan al die nasies verkondig word, van Jerusalem af en verder. Julle is getuies van hierdie dinge. Handelinge 1, net voor die hemelvaart, sê Jesus vir sy disippels in vers 8, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, en tot in die uithoeke van die wêreld. En dit was nou die afgelope week die sterk boodskap gewees van die uitstorting van die Heilige Gees, hoe dit daar letterlik in Jerusalem en in Samaria en Caesarea en Efese die hele wêreld deur die Gees mense verander is, nuut gemaak is, gevul is, en hoe dat mense al meer en meer deur Jesus aanvaar het en in hom begin glo het. Hoekom? Want mense het getuig, mense het vertel, hulle het nie teruggeduins en was nie skaam daaroor gewees nie. En hulle het die wêreld ingegaan en die evangelie aan mense verkondig. En die Here gebruik hulle as instrumente. En daarom, vriende, alle mense word opgeroep tot geloof in Jesus Christus. Al is dit so, dat net sommige tot geloof kom, word alle mense opgeroep, kom glo, ek het jou lief, en dis Godse barmhartigheid wat het doen. Maar nou, sommige aanvaard het in geloof, en word gered, en word so kinders van God, ander mense verwerp dit. Johannes 1, praat daarvan in vers 10 tot 13, hy was in die wêreld, dit is nou Jesus, die wêreld het deur hom tot stand gekom, en toch het die wêreld hom nie erken nie. Hy het na sy eiendom toe gekom, en hoor nou hierdie verskriklike opmerking, en toch het sy eie mense hom nie aangeneem nie. Nou bedoel hy daarmee, die volk Israel, die Joodse volk van destijds, het hom nie erken en raak gesien, maar hier is die Messias, hier is uiteindelik beloofde Messias, wat deur God gestuur is, kon hulle nie raak sien nie. Sy eie mense het hom nie aangeneem nie, maar, hier is nou die belangrike, aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Hulle is dit nie van nature nie, nie deur die drang van 'n mens of die besluit van 'n man nie of 'n vrou nie, maar hulle is uit God gebore. Johannes 3:16. Hier's nou 'n belangrike opmerking. Aan almal is bekend gemaak sê hy, 'n klomp het hom verwerp en nie aanvaar nie, maar 'n klompie het in hom geglo, nie omdat hulle so goed is of so wonderlik is of die eie vermoë het om dit reg te kry nie, maar omdat hulle uit God gebore is. In dieselfde Johannes 3 praat Jesus met Nikodemus oor die wedergeboorte. En sê hy, as jy nie weer gebore word nie, en dan bedoel hy daarby, en dit sê hy dan ook daar, as jy nie deur die Gees van God nuut gemaak word, en die binnenkant, as het ware, 'n nuwe geboorteproses ervaar nie, kan jy nie glo nie. Geloof is dus nie teken van 'n eie vermoë en 'n eie kwaliteit wat 'n mens in homself het nie. Of mens sou kon sê, om te glo, beteken nie, jy is 'n beter mens as 'n ander ou, wat nie glo nie. Geloof is alleen moontlik, omdat die Gees van God binne in jou werk. Jou nuut kom maak, jou anders laat dink, jou die vermoë gee, om op God te vertrou en Jesus te aanvaar, as jou verlosser en saligmaker. Dat sommige mense die verlossingsboodskap in geloof aanvaar, volg dus uit God se ewige besluit. Efesiërs 1 vers 11 help ons daarmee. Deur Christus het ons deel geword van die volk van God, soos hy dit vooruit al bestem het. So het hy hom dit voorgeneem. Hy wat alles laat gebeur volgens sy raadsbesluit. Onthou wat ons in die begin gesê het, God is koning, hy heers, hy kan besluit, hy kan kies, wie hy graag wil nuut maak, wil oorlaat gebore hier van binnekant af, so dat so 'n mens uiteindelik kan glo en Jesus kan aanvaar as verlosser. Johannes 6:44 help, niemand kan na my toe kom as die Vader my nie gestuur het nie, hom nie trek nie. En bedoel hy daardeur, deurdat die Gees van God die binne in my werk en vir my as nietige sondige mens tot die insig laat kom dat ek Jesus nodig het en dat ek voor God my afhanklikheid gaan erken en gaan bely. Daarom vriende, die oorsaak of skuld van daardie ongeloof lê beslis nie by God nie, maar by die mens. Daaroor het ons nou al gesels, omdat die mens 'n sondaar is wat homself gekies het bo God. Hierdie uitverkiesing is egter 'n onveranderlike voorneme van God. Dit is dus nie so dat ek nou sal glo en net nou weer gaan ophou glo. Dat God my nou uitgekies het en dan later vir my sê, nee, wag, nou is jy nie meer uitgekies nie. Ek sê nou, jy gee nie meer jou bydrae soos jy moet gee nie, en nou los ek my uitverkiesing, jy glo nie weer, of keer hierdie wedergeboorte om, en hou dit teen my. Nee, Romeine 8 help ons hiermee, vers 29, die wat hy lank tevore verkies het, het hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat sy seun baie broers kan hê van wie hy die eerste is. Die wat hy daartoe bestem het, het hy ook geroep, en die wat hy geroep het, het hy ook vrygespreek, en die wat hy vrygespreek het, het hy ook verheerlik. Daarby sluit Handelinge 13 vers 48 aan. Toe die heidene dit hoor, was hulle baie bly oor die woord van die Here. Jy sien toe die boodskapdraers vir hulle vertel het van Jesus, baie bly oor die woord van die Here, en het hulle dit toegejuig, almal wat vir die ewige lewe bestem was, het gelowig geword. Kyk hoe interessant word die uitverkiesing hier uitgestel. Almal wat vir die ewige lewe bestem was, het gelowig geword. Het dit aanvaar in die geloof wat aan hulle verkondig was. God se keuse. Romeine 11:29, ek gee hulle die ewige lewe en hulle sal in alle ewigheid nooit verlore gaan nie. Niemand sal hulle uit my hand ruk nie. Die wat my Vader vir my gegee het, is die belangrikste van almal, en niemand kan hulle uit die hand van die Vader ruk nie. Ek en die Vader is een. Waar hierdie eenheid tussen Jesus en die Vader baie mooi beskryf word. Waarmee hy dus die gelowiges verseker, as jy in my glo en ek jou in my hand het en jy deel is dus van my, kan niemand jou uit my hand uitdruk nie. Daarby sluit Johannes 10 aan, vers 28 en 30, as God eenmaal aan mense sy genadegawes geskenk en hulle geroep het, trek hy dit nooit weer terug nie. Ek hoef dus nie bang te wees, dat ek nou kind van die Here is, en dat die Here my môre gaan los, en sy genade gaan terugtrek nie. As ek eenmaal 'n kind van die Here is, bly ek dit vir ewig tot by die wederkoms en daarna. Dit beteken egter nie, vriende, dat ek soms in my geloof kan verswak en in my geestelike toerusting 'n bietjie kan terugval. Dit gebeur soms, nê? Dat ek my geestelike lewe afskeep, dat ek my Bybelstudie afskeep, dat ek my omgang met God afskeep. En dan kom hy soms agter, o, jene, daar begin binne in my half 'n stuk onvrede, half 'n stuk rusteloosheid kom. Ek sal egter nooit wegval van die Here nie. En ek het dit telkens al in my bediening ervaar, hoe dat sulke mense, as hulle met jou kom praat en sê, ek weet nie wat gaan my aan nie, maar ek beleef hierdie ding, en as hulle dan hoor, maar waar lê die probleem, begin aandag gee. As jy kind van die Here is, beteken dis nie, jy moet nou, soos wat jy met 'n polis maak, nou agteroor sit en niks verder doen nie. 'N Mens koop 'n polis en hy word betaal en dis dit, en jy dink nie eers weer aan hom nie, totdat jy die dag nodig het. Dit werk nie so in jou verhouding met die Here nie. As jy kind van die Here word, moet jy gedurig aandag gee daaraan nie, waar nie, gedurig met die woord van die Here besig wees. Gedurig saam met ander gelowiges, mekaar aanmoedig, mekaar help, mekaar versterk, en help om in hierdie geloof te groei, en sterker te word, en al nader aan die Here te beweeg, al meer en al meer in my geloof te versterk. Dit kan dus gebeur dat ek agterraak as ek my verhouding met die Here afskeep, omdat ek dink, nou is ek gered, so nou kan ek agter oor sit. Dit werk ook nie so nie. Daarom dat ons gedurig aangemoedig word in die woord van die Here om die woord te lees. Eet dit as het ware, soos Psalm 119 sê. Eet dit, neem het in, bestudeer dit, wees getrou in jou aanbidding van die Here en in jou verhouding met die Here, sodat jy in hierdie vertroue in die Here, hierdie geloof kan groei en kan sterker word, sodat jy tot eer van die Here kan leef. Hierdie uitverkiesing het nie op grond van vooruitgesiene geloof, geloofsgehoorsaamheid, heiligheid of enige ander goeie hoedanigheid of geskiktheid van die mens tot stand gekom. Die dorpse leerreels probeer daarmee sterk beklemtoon. Dis nie omdat ek een of ander goeie eienskap het dat ek nou uitgekies word nie. Dis suiwer Godse genade. Daarom word gesê dit is alleen Godse genade wat het bewerk. Romeine 11 vers 5 en 6, net so is het ook vandag, daar is een oorblijfsel wat uit genade door God uitverkies is. En as het uit genade is, dan is dit nie uit verdienste nie, anders sou die genade nie meer genade wees nie. Ek is dus nie een beter mens nie, ek moet ook dus nie dink ek is beter as ander, omdat ek geloof en iemand anders nie geloof nie. Ek mag nie neersien op ongelowiges nie. Want weet jy wat? Dit kan dalk wees dat daai ou wat ek nou as ongelowige ken, uitverkies is. En ek moet dalk die instrument wees. Wie weet? Die Here wil dalk vir my gebruik jys om met daai ou in gesprek te kree. Daarom moenie veroordeel nie, moenie jou neus optrek en maak asof jy nou hierdie beter mens is en beter verdien nie. Onthou, ons is almal doemwaardig. Ons het daaroor nou baie uit die skrif uit gehoor. God was genadig teenoor my, en wie weet, hy wil dalk net vir jou, jou vriendelikheid, jou uitreik, jou toenadering gebruik, om vir daai ou te help, om tot geloof te kom. Ek dink altyd, as ek daaroor nadink, aan die misdadige wat in die kruis gehang het. Hierdie ou is besig om te sterf, hier hang hy, dis die einde van sy lewe, en op die laaste moment, sê hy vir Jesus, dink aan my vandag, betuchtig hy die ander ou, en hy raas met die ander ou, wat Jezus nou hier uitskel en sê, ja, maar ek ons, jy nou die sien van God, ons doen nou iets, kry ons ook hier af. Terwyl hierdie ou sê, nee, Here, hierdie ou was goed gewees, hy het sy hele lewe niks verkeerd gedoen nie, dink aan my, en op hy laaste moment sê Jezus vir hom, ek verseker jou, vandag is jy, saam met my in die paradijs. Kyk, dit was daarom touch and go gewees, of daai ou het gemis nie, ja, nie. Hy moet nou maar eerlik wees, daai ou het amper nie gemaakt nie. Ek het al baie ook by myself gedink, en dis net een menslike gedachte, dit sou dan lekker gewees, daar sou gewees het, wanneer jy gaan sterf, nee, dan kan jy leef soos jy wil, lekker in zon, en doe wat jy wil, en jou in jou gerechtigheid, en net op die laaste moment gauw tot geloof kom. Maar dit werk ook nie so nie, jy weet, dit werk nie so nie. Ons weet nie dit nie, en of ek dan tot geloof sal kom, is natuurlijk een volgende vraag. So ons weet nie dit nie, ek kan dus nie uitstel nie, as ek die woord van die Here hoor, die evangelie hoor, sy liefde hoor, wat vir my aangebied word, doe iets aantrent, aanvaard dit, so dat ek tot eer van die Here verder kan lewe. En daarom dus uit genade, ek verdien dit nie, ek kan ook niks doen, om dit te verdien nie, die Here besluit. Omdat hy my lief het, kan hy kies. Wat is nou die doel van hierdie uitverkiesing? Hoekom kies God dan nou toch mense en gee aan hulle die geloof, maak hulle niet van binnenkant af? Hoekom doen hy dit? Die eerste ding wat ons hier ook weer moet sê, dit gaan nie net om die mense redding nie. Dis nie ter wille van myself wat het gebeur nie. Die eerste belangrikste rede is, dit gaan om die verheerliking van God, sodat God op hierdie aarde sy koningskap sigbaar kan maak, in mense se lewens, sy heerskap hy kan aantoon, sy koningskap en sy koninkryk kan bevorder, daarom dat hy dit doen. Daarom, om gelykvormig te wees aan Christus, maak hy my 'n kind van die Here. Die wat hy lang tevore verkies het, het hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat sy seun baie broers kan hê van wie hy die eerste is, Romeine 8:29. Hy kies my dus uit sodat ek deel van die huisgesin van God kan wees, en ons oudste broer is Jesus self, die seun van God. Dit is my altyd 'n wonderlike gedagte om te dink dat ek 'n broer is, of dat jy 'n suster kan wees van Jesus, ons oudste broer. Die tweede ding is, gaan ons God verheerlik om God in hierdie lewe te verheerlik. Daarom maak hy ons sy kinders so dat hy ons in Christus uitverkies. Daarom moet ons God prys vir sy wonderlike genade wat hy in die geliefde vrylik aan ons geskenk het. Efesiërs 1 vers 4 en 6. Ek is uit genade gered. Wat moet ek doen? Sê dankie. Prys die Here, leef tot sy eer, sodat my manier van lewe kan wys ek is dankbaar vir hierdie genade wat aan my betoon is. Dan ook om salig te word. Natuurlik gaan dit ook om ons. Die groot trompet sal weer klink en hy sal sy engele uitstuur om sy uitverkorenes by mekaar te maak uit die vier windstreke van elke uithoek van die aarde af. Matteus 24 vers 31. Natuurlik gaan dit ook om ons saligheid. Die Here wil my sy kind maak. En natuurlik het ek ook dus 'n belang daarin en is daar vir my ook dus 'n voordeel daarin. Maar dis nie die primêre fokus van hoekom God my liefhet en hoekom God sy seun stuur. Dis in die eerste instansie ter wille van sy verheerliking en die tweede instansie om deur my redding my 'n kind van die Here te maak en die ewige lewe te gee. Om as kinders en kerk te lewe, daarom maak hy my sy mense. Julle is die uitverkore volk van God wat hy baie lief het. Daarom moet julle wat doen? Mee lewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees. Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. Bo dit alles moet julle mekaar lief hê. Dit is die band wat julle tot volmaakte eenheid saam bind. En die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag gee. God het julle immers geroep om as lede van een liggaam in vrede met mekaar te lewe. Wees altyd dankbaar. Ons het vanoggend daaraan aandag gegee en hoor dat die Gees van God aan ons gegee is, nie net om ons individueel gelowiges te maak nie, maar om ons aan mekaar te bind. En vriende, ek voel regtig dat ons daarvan heeltemal te min maak. Daar's te min van ons lidmate wat besef, ek is deel van 'n groter groep. Ek is deel van 'n liggaam. Deur nie in te skakel en deel te wees nie, is jy soos 'n arm wat vir die liggaam sê, jammer, ek bly in die bed vandag, ek gaan nie saam met jou nie. Wat gebeur dan? Die liggaam gaan 'n klomp funksies misloop daai dag, nie waar nie. Of andersom, 'n paar van julle was nou al deur die loop van die jaar met allerlei pyn in die hospitaal en moes vir 'n ruk lank 'n verband dra. Ek weet Adi moes nou vir 'n ruk lank met 'n verband aan sy hand sit. Karma sit nog steeds met 'n verband aan haar hand, nie waar nie. Dit beperk jou, né? Dit maak dinge moeilik. Sy kan nou nie fiets ry en vir Abri so mooi beduie as sy vir hom iets wil vertel soos altyd nie.
Dat hy moet verstaan.
Nou moet jy hom maar net lief hê. Ach vriende, ons kan nou baie voorbeeld, maar jy begryp dit. Ek dink nie ons verstaan mooi dat ons as kinders van die Here aan mekaar gebind is en daarom in hierdie gedeelte ook die liggaam van Jesus genoem word. Ons is sy liggaam. As ek nie funksioneer nie, ly die liggaam daaronder. Ly die Here se kerk skade, ly God se koninkryk skade. Daarom het hy my gekies om 'n deel van sy liggaam te wees. Ek is miskien nie die belangrike oog wat kan sien nie, ek is dalk maar net die klein toontjie. Wat jy nou al gesien, staan bietjie jou klein toontjie, dan ly die hele liggaam daaronder. Maak jou pinkie seer, dan kry jy 'n liggaam swaar, nie waar nie. En ons moet net mooi verstaan, vriende, ek is gered, ek is kind van die Here gemaak om deel te word van 'n huisgesin. Ek is nie 'n individu wat as gelowige sonder ander kan klaarkom nie. Mens verarm in die geloof. Jy kry swaar in die geloof as jy nie as deel van hierdie liggaam saam groei, die Here saam dien en aan ander ook met jou gawes wat hy vir jou gegee het, 'n diens lewer nie. 'N Volgende rede, hoekom kies hy my uit om God aan ewig te loof en te prys? Openbaring sê dit so mooi, Openbaring 7 vers 9 tot 10. Hierna het ek 'n groot menigte gesien wat niemand kon tel nie. Hulle was van elke nasie, stam, volk en taal en het voor die troon en voor die lam gestaan. Hulle het wit klere aangehad en daar was palmtakke in hulle hande. Hulle het hard uitgeroep, ons redding kom van ons God wat op die troon sit en van die lam, en so aan hom die eer gebring. Dis nie so vreeslik ingewikkeld nie, as ons maar net onthou, die sonde is ons skuld. Ons, as mens, het God verwerp. As God is nou, mense wil nuut maak, geloof wil gee, is dit sy keuse. Maar hoe handel God met hierdie sondige mense? Hy verkondig aan hulle die evangelie van God se liefde. Hy maak dit moontlik dat die hele wêreld, en dit gebeur al meer en meer, kan hoor, God het jou lief, God het jou lief. Aanvaar hom, aanvaar sy liefde, aanvaar Jesus wat vir jou in die kruis gesterf het. Hy het jou so lief dat hy sy seun aan die kruis laat sterf het om te betaal vir ons sonde, om die straf te dra. Glo dit, aanvaar dit, gee jouself. Dis die verhaal wat ons vir die hele wêreld kan vertel. As mense dan tot geloof kom en dit aanvaar, is dit omdat God die binne in hulle kom nuut maak het, 'n nuwe vertroue kom skep het, dit vir hulle moontlik maak. Daarom mag ek nooit roem daarop dat ek glo en 'n ander ou nie, asof ek beter is nie. Ek verdien dit net so min as enigiemand anders. Maar God was vir my genadig. Ek moet klein word voor die Here. En hoe kan ek hom dan dank daarvoor? Leef sy liefde. Leef sy liefde in sy kerk as deel van sy liggaam, in die wêreld daar buite, gaan sê vir mense. En moet nie skaam wees om dit te doen nie. Sê vir mense, God het jou lief. Besef jy dit? God het jou lief. Dis vir jou ook bedoel. En wie weet, miskien sit net daardie bemoeiende stukkie wat hy wil gebruik om daai ou wat ook uitgekies is, tot geloof te laat kom en die lig te laat sien.